Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdienėme aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedėra mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, išsirinkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išrinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė paštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Netgi didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Džiūgaukit, viešpačiui teikdami šlovę teisieji, teisiesiems garbinti dera, kankliais viešpatį skelbkit, 10 stygiams skambinkit arfą. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpaties žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas, brangi jam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikis jo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Iš šventojo apaštalo Petro 1 laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl šventame rašte pasakyta: štai aš dedu Zione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir pasipiktinimo uola. Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako Viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti: parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju, pas tėvą. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, kaip nuostabiai, kaip nepaprastai aiškiai Jėzus šiandien nurodo mums gyvenimo kryptį, pabrėždamas, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Bet kaip dažnai žmonės seka kitais žmonėmis, vaikosi madų. Žinoma, ne visada tai bloga yra. Štai 18 amžiuje buvo apšvietos mokslo enciklopedistų laikotarpis. Jie išjudino visą Europos mokslą. Tikrai tai buvo apšvietos metas. Atsirado privalomas mokymas, švietimas, prasidėjo nuodugnus mokslo tyrimai. Bet štai vienas medicinos mokslininkas paskelbė nustatęs, kad pievų žolių mišinys turi ypatingą poveikį sveikatai, grožiui, jaunystės išsaugojimui. Jei moteris nori būti graži, nuolat turi kramtyti žolių kuokštelį, šieną. Ir eina moteris gatvė ir kramto šieną. Nieko čia juokingo, juk ir dabar taip daugelis kramto gumą. Tiesiog tada tapo mada. Eina moteris į turgų, parduotuvę, rankinukė turi kuokštelį šieno ir kramto. Sėdi teatre, operoje, išsipuošusi, blizganti, kramto šieną. Pertraukos metu apžiūrinėja paveikslus, parodą, kalbasi vaikščiodami, kramto šieną. Bet štai po ilgų kruopščių mokslinių tyrimų buvo nustatyta, kad tai nieko nepadeda, kad tas kramtimas tuščias dalykas. Ir įsivaizduokit, paskui eina kur nors kokia princesė ar net karalaitė, taip šviečia rūbais, kad stebina žmonės iš tolo. Žmonėms net kvapą užgniauž, bet štai kažkas tarsteli, o ji kaip avišieną ėdi ir visi nusikvatoja. Nelieka nekropelytės to susižavėjimo. Juokinga, brangieji, betgi mes pilni tokios avies laikysenos. Juk muzika dabar dažnai būtinai turi skambėti tokia, kaip minios mėgstama. Būtinai ausyse turi baisiai trenkti. Rūbas taipogi tapęs minios uniformą. Plaukai šukuosena vėl. Rankos, net pamoka atsakinėjant, būtinai turi būti kišenėse, ar net iškilmingos kalbos metu, žiūri, kokie veikėjai, būtinai susikiš rankas į kišenės. Baisiausia, kad apsirengia kaip pliažą vasaros karštyje ir eina į bažnyčią. Sakysite, sutirštinu, na gerai, betgi yra tokių dalykų. Štai kartą mačiau Ispanijoje. Kunigas cheminių susišukavimų užsiauginęs plaukus iki pečių. Sakysit, jis nori būti artimas jaunimui, kad nebūtų ribos tarp jo ir jauno žmogaus, bet brangieji, ar rūbai šukuosena tą ribą ir sugriauna? Žinoma, malonu, kai nėra barjero, labai malonu. Bet jeigu kunigas rūpinasi tik savo išorė, jis tada nieko žmonėms neduoda. Daugelis žmonių tada sako, jis toks pat kaip ir mes. Nieko jis gilesnio savyje neturi. Jis net ir gumą kaip ir mes visi pasikalbimo metu kramto. Prisimenu, prieš 15 metų Vilniuje tuokėsi vienas buvęs Vilniaus kunigų seminarijos 5 kurso klierikas, auklėtinis. Keli jo buvę mokslo draugai jau tapę kunigais, kad jį labiau pagerbtų, nusiskuto plikai galvą, skusta galviai. Ir po to visi kartu, ar ten kavinė, ar restorane užkandžiauja. Vienas studentas sako, tai buvo nuostabu, betarpiška. O kiti studentai kalbėjo šlikštu ir jų kalbos tokios pat banalios kaip ir mūsų. Nieko ten juose kunigiško, nieko ji mums nedavė. Ir iš viso, ko čia didžiuotis ir pasirodyti, kad metė seminariją? Na, gerai suklydo, ne tą kelią pasirinko. Ačiū, kad laiku pasitraukė. Bet kam čia toji pompa? Klaidos juk nedemonstruojamos. Mažių mažiausia tuos pokyliui skirtus pinigus buvo galima atiduoti tikintiesiems, juk jų lėšomis jis mokėsi seminarijoje. Šventasis Paulius sakytų, jei tai papiktina nors vieną brolį, amžinai aš to nedarysiu. Prisimenu taip pat, Telšiuose katedroje norėjo susituokti vienas buvęs klierikas ir prašė pas Telšių vyskupą Antaną Vaičių iškilmingų jungtuvių. Ir teisingai atsakė vyskupas, netinka tai demonstruoti. Ir dar vieną dalyką noriu atkreipti dėmesį. Didžioji dalis bažnyčios lankytojų yra senyvi žmonės. Jei kunigo apsirengimas, elgesys ar šukuosina piktina tuos senyvus žmonės, jis varo iš bažnyčios pagrindinius lankytojus. Galima atsakyti, tegu seni savo ir eina lauk, mes su jaunimu statysim naują bažnyčią. Ne, brangiai, be senų žmonių bažnyčios nebus. Yra bandyta ypač vakaruose daug kartų. Mačiau nuotraukose Ispanijoje kunigai, net pamoksą sako atsisėdę ant altoriaus. Ir jie galvojo, va išvarysim senuosius, jų neliks, o mes dirbsime su jaunimu. Ir kągi, pastebėjo, kad pamažu neliko ir to jaunimo. Išvarius senuosius nelieka bažnyčio ir jaunų žmonių. Nesenieji visokiais būdais atsiveda, pritraukia jaunų žmonės. Pritraukia ir jie džiaugiasi, labai džiaugiasi, jei mes kunigai pamoksą pritaikome jaunimui ir muziką, ir pamaldų apipavidelinimą. Bet ne kraštutiniai dalykai, ne kitą atstumiant, nepapiktinant. Prisimenu, kai mane paskyrė aptarnauti iš Telšių Viešvinų parapiją, siaubingai ten mažai būdavo žmonių. Kviesdavom iš Telšių Eucharistijos bičiulius, motinos dieną sukviesdavom, kad vaidinimas bus, susirinkdavo moteris, visoms moterims įteikdavo jaunimas po tulpę, rodos padaugėja žmonių. Bet praeina iškilmės, ar pirmą komuniją ir vėl nėra žmonių. Ir pradėjau lankyti ligonius. Kai jau susidarė 50 ligonių mano lankomų, staiga pajudėjau. Bažnyčia ėmė prisipildyti. Aš žinoma prašiau ligonių melstis, be abejo padėjo ligonių malda, Dievas patraukė. Bet yra ir psichologinė priežastis. Tie senukai juk jaunimui kalbėjo, va, kunigas geras, jis neužmiršta manęs, jis lanko. Ir jaunimas, atsiliepdamas į jų žodžius, norėdamas jaunimas, kad seni žmonės būtų lankomi, ir eina į bažnyčią. Tai brangieji. Bet jeigu liturgija neįsako, nedarykime iš bažnyčios karikatūros avių bandos. Nedarykime. Daugelis dabar pereidami skersai bažnyčią ar ateidami prie altoriaus nepriklaupia, tik nusilenkia. Jie matė kažkur vakarų Europoje neklaupiant ir seka vėl kaip avis. O ten kodėl neklaupia? Didžiajame altoriuje ten nelaikoma švenčiausias, kaip ir Vilniaus arkikatedroje. Todėl tik nusilenkiama. Bet jeigu matome, kad tabernakulėje laikoma švenčiausia, žyba amžina lemputė, jeigu galime, pereidami skersai bažnyčios, turime priklaupti, turime neužmiršti. Baigdamas papasakosiu mane sukrėtusį atsitikimą. Vokietijoje yra Keveliar, kur milijonai žmonių lankosi prie ligonių sveikatos koplyčios. Ir štai aš suklupau tenai. Po 5 minučių mano draugai, kurie iš Düsseldorfo atvežė mane, sako, čia netinka kalbėti. Čia, kunigė, atrodo vaidyba, kai jūs klūpite. O aš atsiklopiau nuo šaliukais, bet jie taip ir neleido man pasimelsti ten, kur tūkstančiai išgyja. 2 valandas važiavom į tą vietovę, 2 valandas atgal, 2 valandas pas pažįstamus ten gėrėme kavą, o melstis ne 5 minučių man neleido. Į mano klausimą, ko ten tada važiavome, taip jie ir neatsakė, visi važiuoja. Taigi avių banda, va brangieji kviečiu sekti Jėzumi ir nebūkime avių banda, amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.